მოგზაობთ კახეთში, სტიქიამ რამდენიმე რაიონი დააზარალა.
დამეს ეთქო ბაღი, ორი ეხტარე, ვენახი. არაფერი აღარ არის. ჩარებლა ყარფული ყრია, ვაფშე ფოთოლი, არაფერი აღარ არის შია. დაჭკნეტილი ძალიან და გაუბედურებული.
დღეს შემთავაზებთ ულგრულ ინტერვიუს. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი ისაუბრებს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე, რომელიც თბილისში 3-მდე დღეში იწყება.
ჩვენი სპორტის განვითარებისთვის, საერთოდ ოლიმპიური მოძრაობისთვის წინააღმდეგი ნაბიჯია. იმ ხრევ რო ახალგაზრდები, რომელიც არიან 14-18 წლამდე, 104 სპორტსმენი იღებს მონაწილეობას.
104 ქართველი სპორტსმენი სულ ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე 4000-მდე ათლეტი იკრიბება. შემდეგ უცხოეთს მიმაშურებთ, შევეხებით ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულ საფრთხეებს და გიამბობთ ოლეგ გურდიევსკიზე, კაგების ყოფილ პოლკოვნიკზე, რომელიც ბრიტანეთის აგენტი იყო. Мусати წესი საბჭოთა კავშირიდან გაიქცა.
Я не сожалею нисколько.
Арнанов, რომ გადავწყვიტე ინგლისის სასარგებლოდ მემუშაო საბჭოთა კომუნიზმისა და აღმოსავლეთი ევროპის კომუნიზმის წინააღმდეგ. გული იმაზე მზდება, რომ მეტის გაკეთება ვერ მოასწარე.
Кровским была моя работа.
Абовс Гудиевский ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში. დარჩით ჩვენს სტალხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთ საქართველოს შორის საზღვარი გადის როკის გვირაბთან, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გავრცელებული კომენტარის საპასუხოდ საქმე ეხება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 22 ივლისის კომენტარს, განცხადებას, რომელშიც პროვოკაციულს უწოდებენ მოსკოვის თქმით სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერის მომოწყობილ აქციას. ამავე განცხადებით სიმართლეს არ შეეფერება ინფორმაცია სასაზღვრო ზოლის საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში გადაწევის თაობაზე. ნინო ხარაძე განავრცობს ამ თემას.
ერნეთში 20 ივლისის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფის რიგარეში შეხვედრას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 22 ივლისს გამოეხმაურა. სამინისტროს საინფორმაციო დეპარტამენტის ცნობით, საქართველოს შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა სამინისტროების მიერ გავრცელებული და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მიერ ატაცებული ინფორმაცია, რომ თითქოს ადგილი ჰქონდა სასაზღვრო ზოლის გადაწევას საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში, არ შეეფერება სიმართლეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერთან გამართული აქცია ციტატა მიმართულია სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის გარშემო ნეგატიური საერთაშორისო რეზონანსის შექმნისკენ. ამასთან განცხადების თანახმად, სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო საინფორმაციო დაფების დაზიანება იწვევს დაძაბულობის გაძლიერება სასაზღვრო რეგიონებში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იმედოვნებს, რომ ქართული მხარე შემდგომში მოერიდება წინასწარ განზრახულ და პოლიტიზირებულ პროვოკაციებს, რაც ემსახურება რეგიონში ვითარების დესტაბილიზაციას. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებლის ელენე ხოშტარიას თქმით, რუსეთი რომ ამ საკითხზე აზრს არ შეიცვლიდა, მოსალოდნელი იყო. თუმცა ამ კითხების რუსეთთან ორ მხრივად განხილვას აზიანო ქვეყნის ინტერესებისთვის. ამასთან ელენე ხოშტარიას თქმით, მსგავსი მუქარი შემცველი განცხადებების გაკეთების საშუალებას რუსეთ საქართველოს ხელისუფლება აძლევს.
მაგალითად, ზაქარიაშვილის რეაქცია, რომელიც ამბობს, რომ აქ არ მომხდარა არაფერი გადმოწევა და არის იმ საოკუპაციო ხალხი, ანუ შედის აი ამ პრაქტიკულად საზღვრის განმარტების კაზუისტიკაში ზაქარიაშვილი და იმ კამათში, რაც ყველაზე საშიშია, ერთ-ერთი ამოცანა რუსეთის ეხა არის სწორედ ის, რომ აი თუ არ გინ ამას უაკეთებ და მანამდეც, რომ თუ არ გინათ, რომ გაუგებრობა იყოს აი ამ საოკუპაციო ხალხზე, დასხედით ოსეთთან და განსაზღვრეთ სადგადის საზღვარი. ბუნებრივია ფილოს რომ მოახდინოს ამის ლეგიტიმაცია. ამიტომ ჩვენგან პრინციპულად უნდა იყოს ძალიან ხმამაღლა საერთაშორისო დაყენებული საკითხი, რომ ნებისმიერ მონაკვეთზე ოკუპაციის ჩვენ არც ერთ ხაზს ბუნებრივია როგორც საზღვარს და პრინციპულად ოკუპაცია უნდა დაუგმოთ.
ელენე ხოშტარიას თქმით, ყველაფრის მიუხედავად არასაკმარისია საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევა საერთაშორისო ასპარესზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ საქართველოსა და საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიცია საზღვრებთან დაკავშირებით მკაფიო და უცვლელია.
საზღვარი რუსეთსა და საქართველოს შორის გადის როკის გვირაბთან. ამას აღიარებს საერთაშორისო თანამეგობრობა რუსეთისა და ერთიორი ქვეყნის გამოკლებით. რაც შეეხება საოკუპაციო ზოლზე აი ამ ბანერის დაყენებას, ჩვენების თაობაზე გავაკეთეთ განცხადებები, ამის თაობაზე მქონდა წვავე საუბარი ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, ბატონი ტუსკი იმყოფებოდა აქ. მე შეძლებისდაგვარად პრაღის ფორმატი გამოვიყენე ამისათვის. ეს არის 2008 წლის ტრაგიკული შედეგი. ფაქტი, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენ არანაირად თავიდან შევგულოთ.
სასაზღვრო საკითხებზე საუბარი რუსეთის ხელისუფლებასთან არ ღირს, ვინაიდან ამ თემას საკმაოდ ღრმა ფესვები აქვს და სწორედ რუსეთის ინტერესებშია. ამ თემაზე საუბარში საქართველოს ჩათრევა, ამბობს სტრატეგიული კვლევების ცენტრის დირექტორი ირაკლი მენაღარიშვილი.
რუსეთ ძალიან უნდა სწორედ ამგვარ საუბარში, კონტაქტში, დიალოგში თუ განხილვაში ჩაიჭიოს ქართული მხარე. Და უნდა რომ ეს საუბარი აქციოს საზღვრის ხაზის დადგენის, ეგრეთ წოდებულ დელიმიტაციის პროცესის რაღაც ერზაც მოდელად. ისიდაშებაც რა თქმა უნდა უბრალოდ არ შეიძლება.
რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრო ნიშნების უკანონო მონტაჟს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა განცხადების თანახმად. რუსეთის საგარეო უწყება ამჯერადაც ტრადიციულად აგრძელებს საქართველოს წინააღმდეგ 2008 წელს განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის შედეგად წარმოქმნილი საკუთარი ეგრეთ წოდებული რეალობის ტირაჟირებას და ჯუტად მოიხსენიებს საქართველოს განუყოფელ ნაწილებს აფხაზეთსა და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ცხინვალის რეგიონს დამოუკიდებელ რესპუბლიკად. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ, რომ ჩრდილოეთიდან საქართველოს ერთადერთ მეზობელს რუსეთის ფედერაცია წარმოადგენს, რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის 20% და ახორციელებს ცოცავ ანექსიას. ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
შემდეგი სიუჟეტი შევეხებით საქართველოში ელექტროენერგიის ტარიფის გასტას. მანამდე მუსიკა. Money enough. უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ მაუწყებლობას. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის 23 ივლისის გადაწყვეტილებით თითქმის 4 თეთრით გაიზარდა ელექტროენერგიის ტარიფი ენერგოპრო ჯურჯიას მომხმარებლებისთვის. რეგიონებში ჯერ კიდევ მანამდე, ვიდრე სემეკი ტარიფის გასთის გადაწყვეტილებას მიიღებდა, მთავრობამ სუბსიდირებაზე დაიწყო ლაპარაკი. წინასწარი ინფორმაციით შეხავათები სოციალურად დაუცველებს დაუწესდებათ. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
სემეგის გადაწყვეტილებით ენერგოპრო ჯორჯიას მომხმარებლებს ელექტროენერგიის გადასახადი 2015 წლის 1 აგვისტოდან 31 დეკემბრამდე თითქმის 13-ით გაეზრდებათ და მათ კილოვატ-საათში დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლით 3.95 თეთრით მეტის გადახდა მოუწევთ. 23 ივლისის ხდომის გადაწყვეტილების საფუძველს სემეგის თავმჯდომარე ირინა მილორავა განმარტავს.
ძირითადად ტარიფის კორექტირება იყო განპირობებული იმ კომპონენტებით, რომელშიც ვალიტის კურსის ცვლილება გავლენას ახდენს. ეს იყო ძირითადად თბოელექტროსადგურები და იმპორტირებული ელექტროენერგია. ეს არის სამართლიანი ტარიფი, რომელიც უზრუნველყოფს ყოველ მოსახლეობის უწყვეტ და საიმედო ენერგომომარაგებას.
სამომხმარებლო ტარიფის გასაზრდელად უკვე დიდი ხანია იბრძვის ენერგოპრო ჯორჯია, რომელიც ელექტროენერგიით საქართველოს ტერიტორიის 70% ამარაგებს რეგიონებში და თითქმის 1 000 000 აბონენტს ითვლის. ბოლო სატარიფო განაცხადით კომპანია კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის 4.8 თეთრით გაძვირებას მოითხოვდა. და შესაბამისად ხუთშაბათს მიღებულმა გადაწყვეტილებამ მისი კმაყოფილება ვერ გამოიწვია. როგორც ენერგოპრო ჯორჯიას გენერალური დირექტორის მოადგილე მიხეილ ბოცვაძემ განაცხადა სემეკის ხდომაზე, მოვლენები ისეთი ცუდი სცენარით ვითარდება, რომ რამდენიმე თვეში ტარიფი ისევ გადასახედი და გასაზრდელი იქნება.
გასაგებია კომისიის მისწრაფება ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ მინიმალური იყოს ზრდა, მაგრამ ჩვენი გათვლით ჩვენ მოგვიწევს ამ საკითხზე დაბრუნება უკან გაიშათ, კანონმდებლობით გვაქვს ამის უფლება, არ გამართლდება ეს პროგნოზები და დაუბრუნდებით და ისევ მოგვიწევს ამაზე საუბარი.
23 ივლისს სემეკის გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ არ იყო გამოცხადებული, როცა მთავრობამ სუბსიდირების შესაძლებლობებზე დაიწყო ლაპარაკი. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ასეთი მოსალოდნელობა მთავრობის ხდომაზე გაახმაურა და კაბინეტის წევრებს საგანგებო დავალება მისცა მოსამზადებლად. წინასწარი ინფორმაციით შეღავათები მხოლოდ მოსახლეობის დაუცველ კატეგორიაზე გავრცელდება.
მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს, რომ მოსახლეობას ტვირთი შეუმსუბუქოს და აუცილებლად იქნება სუბსიდირება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის. ანუ მათთვის, ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება.
ის რომ ლარის კურსის ვარდნა ადრე თუ გვიან ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის საკითხს დააყენებდა, ნათელი იყო ექსპერტისთვის ეკონომიკის საკითხებში იოსებ არჩვაძისთვის. თუმცა როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, სუბსიდირების გზით სიარული გაუმართლებელია.
საერთო სუბსიდირების მომენტი საბაზრო ეკონომიკაში ეს როეთქვია კლად კარგ ტონა დარიცხლება ერთგულად რო ვთქვა, იმიტომ რომ სუბსიდირება ისეთ რამეა, რომ ის დროთა განმავლობაში მზარდი აპეტიტის მატარებელია და ის უფრო და უფრო მეტ თანხას ითხოვს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ალბათ უფრო სამართლიანი და საბაზრო ეკონომიკის პრინციპების შესაბამის იქნებოდა თუ მოხდებოდა მონეტიზაცია ამ გაძვირებული ტარიფის, ესე იგი ტარიფს უძირებ თქვა დაბალ შემოსავლიანს, ამ ფიქსირებულ შემოსავლიანს და საერთოდ თუ მოსახლეობას, მაგრამ ანალოგიურად უზრდით მას, ესე იგი ხელფასს ან სოციალურ დახმარებას და მე თვითონ წყვეტს საღამოთი თენგამორთუ ოთახში უყუროს ტელევიზორს თუ საერთოდ არ ჩადოს ტელევიზორი და ადრე დაეძინოს.
ამბობს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში იოსებ არჩვაძე. მას ლელა კუნჯულია ესაუბრა, როცა ამსადებდა სიუშეტს საქართველოს რეგიონებში ენერგოპრო ჯორჯიას მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის ტარიფის თითქმის 4 თეთრით გასასთან დაკავშირებით. ჯერჯერობით უცნობია თუ როდის და რამდენად გაძვირდება ელექტროენერგია დედაქალაქში, მაგრამ ცნობილია ის, რომ 23 ივლისის დღის ბოლოს სამომხმარებლო ტარიფის გადახედვის მოთხოვნით სემეფში განაცხადი შეიტანა თელასმაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
სტიქიამ კახეთში, ყვარლის, გურჯაანისა და თელავის რაიონების მოსახლეობის ნაწილი დააზარალა. განსაკუთრებით რთული ვითარება ახშენსა და ყვარლის რამდენიმე სოფელში. განადგურებული ათობით ჰექტარი ვენახი და სასამთროს ბაღი. კახეთის გუბერნატორი ამბობს, რომ სეტყვის საწინააღმდეგო 120-მდე ჭურვი გაისროლეს. რას პირდებიან ახლა დაზარალებულებს? მოისმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი კახეთიდან.
კახეთში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. მანამდე კი 22 ივლისის ღამით მოსული ძლიერი წვიმის, ქარისა და სეტყვის შედეგად სამი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობამ სხვადასხვა სახის ზიანი და ზარალი მიიღო. ზოგს საცხოვრებელი სახლები დაეტბორა, ზოგიც მოსავლის გარეშე დარჩა. მაგალითად, თელავის სოფლებში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები დაისეთყვა. განადგურებულია საზამთროს ბაღები, სიმინდის ყანები და ვენახები. დაზარალებულები მთელი დღის განმავლობაში საკუთარი მიწის ნაკვეთებში იყვნენ შეკრებილი და ადგილზე ელოდებოდნენ კომისიის წევრებს, რომლებმაც ზარალის ოდენობა და ხარისხი უნდა დაადგინონ. მანამდე კი თავად ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ ზარალი დიდია. ყვარლის სოფლებში გვითხრეს, რომ მათ მოსავალი დაზღვეული არ ჰქონდათ და ახლა ხელისუფლების იმედზე არიან. ლაპარაკია ბანკის ვალებზეც.
დაესეთქვა მთლიანად რა, დაჟე კაც არ დატოვა, რომ მომავალში რაღაც ავიც რა იქნება. ძალიან 100% ქვია ამ დასეთყვას და
სეტყვის საწინააღმდეგოები ერთხელ გაისრულეს თუ ორჯერ აქედან მოუყარეს, მე ერთნაირად თავი ღრუბელი და წამოვიდა ესე ისღუბელი. აი ესიო, აი მან განაპირობა ყველაფერი. მე რა ვიცი, თუ სეტყვის საწინააღმდეგოები ამართლებს, მან რატომ მოვიდა სეტყვაღაც? მე არ ვიცი, კაცო, დახმარება გჭირდება.
თამა სეტყვა ბაღი 2 ჰექტარი. ვენახი. არაფერი აღარ არის. ჩარელა ყარფული ღრია, ვაფშე ფოთოლი, არაფერი აღარ არის შია. დაჭრეთილი და დაგაუბედურებო.
ყვარელში თუ სეტყვა იყო, გურჯაანის რაიონი ძლიერმა წვიმამ და ქარმა დააზარალა. წვიმა მდინარე ახაშენის ხევი აადიდა, რომელმაც თავის მხრივ სოფელ ახაშენში სამი უბანი დატბორა. დაზარალებულია 40-მდე ოჯახი. მათ სახლების პირველი სართულები დაეტბორათ. ადგილზე მუშაობენ საგანგებო სიტუაციების მართვის აგენტოს თანამშრომლები და სარდაფებიდან წყალსტუმბავენ.
არ ვიცი რა გეშველება, პატრონი ხო უნდა ყავდეს, აგი მოვიდნენ, მაგრამ სტიქია რა უშველოთ, არ ვიცი რა გავაკეთოთ, არ ვიცი. ალბათ არა საგვინაც გაურებენ, ისე არ დახტოვებენ. განაპირველი შემთხვევაა.
უბრალოდ მდგომარეობაში ვარ. ჯესთან ამარ გამოვტომბავთ, არ გასუფთავდება, რა გითხრა. ყოველ წვიმაზე ამ დღეში ვარ მე. აი ეს კანალები უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში. აი ეს როგორ საქეთ გაკეთდა, აი ესეთი კანალები რო გაკეთდეს, არა მე უკვე ცოტა შეღავათი მექნება.
დაზარალებულ რაიონებში ადგილზე მივიდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. მათ შორის იყო კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ სპეციალური კომისიის წევრები ყველა დაზარალებულ ოჯახში შევლენ და ზარალს აღწერენ. გუბერნატორი ამბობს, რომ ვისაც მოსავალი დაზღვეული ჰქონდა, მათ ზარალი ავტომატურად დაუნაზღაურდებათ, ხოლო ვისაც დაზღვეული არ ჰქონდა, მათ შესახებ ცნობები ცენტრალურ მთავრობაში გადაიგზავნება.
ამით ჰქონდა კონტაქტი ხელმძღვანელობასთან და მათი ინფორმაციით იქნა გამოყენებული დაახლოებით 120 ჭურვი ცხანდელი ღამის შედეგად. მიუხედავად ამისა, თქვენ რომ სრულად ვერ ფარავს, ასე ვთქვათ, ვერ უზრუნველყოფს სეტყვის აცილებას, განსაკუთრებით ძლიერი სტიქიის შემთხვევაში, მიუხედავად ამისა მცირეოდენი სეტყვა მაინც იყო. თუმცა ამ მცირეოდენმა სეტყვამ რაოდენობის სავარგულები დააზიანა რა მასშტაბით, ამ მიმართულებით, როგორც გითხარით, უკვე მიმდინარეობს აღწერა და მუშაობა.
წელს კახეთის რეგიონში ეს იყო ყველაზე მასშტაბური სტიქია, თუმცა გადაუღებელმა წვიმებმა გაზაფხულზე ლაგოდეხის მოსახლეობაც დააზარალა. 22 ივლისის სტიქიამ რამდენი ლარით დააზარალა რეგიონი, ეს ინფორმაცია უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. დაზარალებული მოქალაქეები ხელისუფლებას მოუწოდებენ, რომ ხვარცოფულ მდინარეებზე პრევენციული სამუშაოები დროულად ჩაატარონ. სხვა შემთხვევაში საფრთხე მათ სიცოცხლესაც დაემუქრება. აღსანიშნავია, რომ კახეთის რეგიონში თიდან ჩამომავალი მდინარეების უმეტესობა ხვარცოფული სტატუსს ატარებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
თავისუფლება FM 107.4.
მაუწყებლობას ახლა ყოველკვირეული ინტერვიუთი ვაგრძელებთ. 26 ივლისიდან 1 აგვისტომდე საქართველოს დედაქალაქი უმასპინძლებს ევროპის 13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს. ამ დღეების განმავლობაში 50 ქვეყნის 18 წლამდე ასაკის 4000-მდე სპორტსმენი ერთმანეთს შეიჯიბრება სპორტის 9 სახეობაში. როგორ ხდება ამ მნიშვნელოვან მოვლენას თბილისი, საქართველო და რას ველით ქართველი სპორტსმენებისგან? ოლიმპიური ფესტივალი სამსადისზე და მოლოდინებზე ეკა ქემანიშვილი ესაუბრა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს ლერი ხაბელოვს.
რამდენიმე დღეც და ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას უმასპინძლებს საქართველოს დედაქალაქი. რას ნიშნავს ჩვენი ქვეყნისთვის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი? რას უნდა ველოდოთ ამ დღეებისგან?
ეს ფესტივალი არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ჩვენი ახალგაზრდა სპორტსმენებისთვის. ის რო ამ ღონისძიებაზე იღებს 4000 სპორტსმენი მონაწილეობას, 50 ქვეყნის წარმომადგენელი, 13-ე ტარდება უკვე ზონიზება, რამდენი ქვეყანას არ მიუღია არც ერთ ფესტივალში მონაწილეობა. მნიშვნელოვანია იმხრივაც, რომ ჩვენი სპორტის განვითარებისთვის, საერთოდ ოლიმპიური მოძრაობისთვის წინააღმდეგი ნაბიჯია იმ მხრივ, რომ ახალგაზრდები, რომელიც არიან 14-18 წლამდე, 104 სპორტსმენი იღებს მონაწილეობას. გუნდური სახეობები ჩვენთან ძალიან ცუდად არის განვითარებული და აქ როგორც მასპინძელი მიეცათ საშუალება, რომ მიიღონ მონაწილეობა და თავისთავად აჩვენონ. ეს არის კალათბურთი, ხელბურთი, ფრენბურთი და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სპორტის სახეობების განვითარებისთვის და იმედი თვალის შეყურებთ ჩვენ სპორტსმენებს.
ქალაქი მორთულია, უკვე რაღაც ნიშნები არის, რომ იწყება ეს ღონისძიებები. რა სანახაობები გველი სამ რამდენიმე დღის განმავლობაში? რას ნახავს როგორც უცხოელი, ისე ქართველი მაყურებელი და გულშემატკივარი?
პირველ რიგში მე ხაზი მინდა გაუსვა იმ ჩატარებულ სამუშაოებს, რაც ჩვენ გავაკეთეთ. ეს არის 6 ახალი ობიექტი შექმნილი, 6 შერემონტებული ახალი შენობა, რომელიც ფაქტობრივად სპორტში ჩადგება, სპორტის სამსახურში და ეს მომსახურება ჩვენ ახალგაზრდებს. რომ არ ქონა ჩვენ ეს ინფრასტრუქტურა ფაქტობრივად მოშლილი იყო, მადლობა მინდა იმ ადამიანებს უთხრა, ვინც იყო ჩართული, აგებო ქალაქი ზონიზიება, მერე ჩაერთო ცენტრალური ხელისუფლება, საორგანიზო კომიტეტი, ოლიმპიური კომიტეტი, ყველა იღებდა მონაწილეობას. ის საკითხები, რომელიც ჩვენ გვაწუხებდა, რომ ფაქტობრივად ჩვენ არ ყავდა მოხალისეები, ეს მოხალისეების ინსტიტუტი შედგა და ყავს 1800 მოხალისე. მთლიანად ეს კომპლექსურად ძალიან დიდ იმას მოიცავს სამუშაოებს, ვქენით რომ 4000 კაცი ოლიმპიურ სოფელშია განლაგებული, იქ არის ჩვენ წარმოვიდგენთ სატრანსპორტო საშუალებები, კვების ბლოკი, გადაადგილება, ძალიან სირთულეებია და დიდ სამუშაოებია ფაქტობრივად და ამ სამუშაოებში იგივე არენებზე დასწრება, დელეგაციების გაძღოლა, ურთიერთობა უცხოელ სტუმრებთან.
მისი პასუხისმგებლობა იქნება მოვლა ამ ობიექტების, იმიტომ რომ შენახვა დაჭირდება ხო ასე შემდეგ.
რა შეიძლება ოლიმპიურ სოფელს, ვქენით რომ ჩინური კომპანიებმა შეერა ოლიმპიურ სოფელი, მთლიანად ესაშენებული იყო, რა თქმა უნდა, ბიზნეს გათვლები ჰქონდათ, რომ აშენებდნენ ამ ობიექტებს და შემდეგ მერე, რა თქმა უნდა, გაყიდებდნენ. ჩვენ გადმოცემული გვაქვს ეს ობიექტები ამ ვადაში, რაბადეთა ჩვენ მოვითხოვეთ, ჩავატარებ ჩვენა შევიზე გადავსემთ ამ ოლიმპიურ სოფელზე საუბარი, მაგრამ აქ თავრობამ ძალიან კარგი გაწოდილება მიიღო, 8 კორპუსი გადაეცემოთ ტოლვილებს. რაც შეეხება სპორტულ ნაწილში, ის ობიექტები ჩვენ ავაშენთ 6 ახალი ობიექტი. სასახლე თქვენ მზანეთ, ჩვენ გვაქვს მერე მიმდებარე ამერიკის საერთაშორისო მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 შენობა, ეს არის ცურვა, ტანვარჯიში, ფრენბურთი და მძლეოსნობა და ჩოგბურთის კორტი. რა თქმა უნდა, მოვლა-პატრონობა აუცილებელია. 4 ობიექტი არის მუნიციპალიტეტის დანიშნული, რომელიც შეერემონტა 6 ობიექტი, ეს არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. 2 ობიექტი არის სპორტის და ახალგაზრდობის და ქონების მართვის სამინისტროს, ეს ყველაფერი ამ ობიექტებს, რა თქმა უნდა, იქნება მთავრობის განკარგულებაში და როგორც იმას ისევე როგორც ახლა ფედერაციებსაც აქვს მოთხოვნები, რომ თუ საშუალებები იქნება, რომ გადაეცეს ფედერაციებს, რამოდენიმე ფედერაცია შემოიწია წინადადებით და თქვა, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ მოუაროთ, გადმოგვეცით, და ეს მოთხოვნებიც არის, ესეც უნდა თქვა იმ ფედერაციებს, რომელსაც უჭირდათ მაგალითად ევროპის ჩემპიონატზე ჩატარება, მაგალითად იგივე მსოფლიო ჩემპიონატი იქნება ჭაბუკებში, ახალგაზრდებში თუ დიდებში, დღეს პრობლემა არ ექნებათ, იმიტომ რომ ეს ჩვენ დიდი ღონისძიებას რო ჩავატარებთ, ესეთი სავიზიტო ბარათი იქნება ჩვენი ფედერაციებისთვის, შეუძლიათ მოითხო და თავისუფლად მიიღებენ უკვე ნებისმიერ ღონისძიების ჩატარების უფლებას.
აი თქვენ ახსენეთ ტრანსპორტი, მომსახურების სფერო, ეს კითხვაც ჩნდება, როდესაც 4000-ზე მეტი ადამიანი ჩამოდის, ხო, სტუმრად? როგორ იქნება გამართული ან ტრანსპორტის მოძრაობა, კვების ობიექტები იქნება თუ აი თქვა სხვა რაც ჭირდებათ, ხო, სტუმრებს? თუ არის მზადამისთვის თბილისი.
კვების ობიექტებს რაც შეეხება, თამამად შემიძლია თქვა, რომ რაც ნახეთ ჩვენ სოფელში, ერთ-ერთი საუკეთესო არის კვების ბლოკი, ოლიმპიურ თამაშებზე ძალიან ბერჯევარ ნაყოფი, ერთ-ერთი საუკეთესო კვების ბლოკი არის აქ. რაც შეეხება ტრანსპორტს, ახლა ისი თქვა რომ უბრალოდ აქ ჩართულია მთელი უსაფრთხოები, სამსახური, პოლიცია მთლიანად და იმედია რომ კარგად ჩატარდება. საშუალებები სატრანსპორტო ყველაფერი შემოყვანილი ყავს, ადგილზია მსუბუქი მაქინა დაწყებული, ავტობუსები დამთავრებული, ყველაფერი ადგილზია მოკლედ და არანაირი ის არ გვაქვს უბრალოდ რაღაც კითხვის ნიშნები რომ რაღაცას ვერ მოვასწრებთ, ან კი რაღაცა არ მოესწრება.
გახსნის ცერემონიაზეც მაქვს ერთი შეკითხვა, ეს არის ხოლმე ერთგვარი შესავალი, ყველა საინტერესებს, ხო ჩვენ რა გველი სამ დღეს, რამდენად სანახაობრივი იქნება?
გახსნის ცერემონია ჩატარდება 26-ში, ეს იქნება 8 საათზე დაიწყება, დაახლოებით საათნახევრიანი გვექნება ჩვენი ეს ონიზიება და კონცერტი. Ну, არ ვიცით, იზახიან, ძალიან კარგად ჩატარდება, მე რაღაც ფრაგმენტები ვიცით და ინტრიგას ვიტოვებთ, რომ ძალიან კარგი იქნება და საზოგადოებას მოეწონება გახსნის ცერემონია.
ასეთ ოლიმპიადებზე ასევე ხშირად ჩამოდიან ხოლმე ცნობილი სპორტსმენები, დელეგაციებში შემოვალი ადამიანები, თუ შეგიძლიათ გითხრათ, აი თუ ჩამოდის ვიდმე ისეთი, ვისაც ვთქვათ იცნობს საქართველოს საზოგადოებას?
ძირითადად ჩამოდიან, რა თქმა უნდა, ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელები და ქვეყნის პრეზიდენტები ჩამოდიან, ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვა, ძალიან ბევრი დაესწრება. უკრაინის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი არის სერგეი ბუბკა. იქნება რა თქმა უნდა, იქნება რა თქმა უნდა, სტუმრები მოწვეული ყავს. ყველა ქვეყნიდან სალკე ქალაქი აკეთებს და მოწვევებს, სალკე პრემიერ-მინისტრის აპარატი აკეთებს და ჩვენი კუთხითაც ის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტები ძირითადად ჩვენ ამ ნაწილში ვმუშაობთ, ჩვენ ყველა შევთავაზეთ ჩამოსვლა.
მინდა გითხოთ ჩვენს მოლოდინებს, რა თქმა უნდა, 9 სახეობაში, 9 სახეობაში გამოვლენ ქართველი სპორტსმენები, აი მაინც სად უფრო გაქვთ იმედი, რომ თავს გამოვიჩენ?
9 სახეობაში გამოდიოთ, როგორც მასპინძლები, იგივე კალათბურთი, ავიღოთ ხელბურთი, ავიღოთ ფრენბურთი, ამ სახეობებში ჩვენ ვიღეთ მონაწილეობას როგორც მასპინძლები და რა თქმა უნდა ამათგან ჩვენ ველით რომ კარგად ითამაშებენ და დაამახსოვრებენ ქართულ გულშემატკივრებს, რომ ნამდვილად მომზადებულები იყვნენ. მომზადების კუთხით ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ სპორტის სამინისტროსთან ერთად, ყველანაირი შეკრებები გავიარეთ, უცხოეთში ძალიან ბევრი ვატარეთ ჩვენი სპორტსმენები და იმენიდან შეგყვეთ რომ რაღაც შედეგს დადებთ, თვითონ ველით ძალიან იწარმატებებს.
ბოლოს რაც მინდა გკითხოთ, ის არის აი რა დარჩება ამის მერე საქართველოს?
საქართველოს დარჩება პირველ რიგში ის, რომ ის 50 ქვეყნის წარმომადგენლები ესენი იქნებიან, ის ადამიანები, რომლებიც ჩავლენ და იტყვიან, ნახეთ, ესეთი ქვეყანა არის საქართველო, თქვენ ისე რომ ჩვენი ცნობადობა გვინდა რომ გავზარდოთ, ძალიან კაი საშუალებაა სპორტი, რომ და თქვენ წარმოიდგინეთ 50 ქვეყნის წარმომადგენელი, 4000 ეს მარტო სპორტსმენზე საუბარი, აქ რა თქმა უნდა იქნებიან ჟურნალისტები, იქნებიან დელეგაციის წევრები, იქნებიან ესეც კიდევ დამატებითი ალბათ 2000-3000 ადამიანი, ეს ადამიანები შეექნებათ მთლიანად იმის განცდა, რომ არსებობს ესეთი ქვეყანა არის საქართველო. ახალგაზრდები ერთმანეთს გაიცნობენ ერთი პირველ რიგში, მეორე ალბათ ეს ობიექტები დარჩება ქვეყანას და ჩვენ ყოველთვის გვიმახსოვრება, რომ ჩატარდა ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, ეს ღონისძიება, ფეხზე ვიდგებით და ნებისმიერ ღონისძიება იქნება თუ ნებისმიერი შეჯიბრი იქნება თუ ნებისმიერი ფორუმი იქნება, საზოგადოებას ექნება განცდა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამის გაკეთება. ჩვენ სპორტსმენებს მინდა რომ უსურვოთ წარმატებები და გულშემატკივრებს რომ დარბაზები იყოს სავსე.
საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის ლერი ხაბელოვის ამ სურვილები დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული ინტერვიუ. ლერი ხაბელოვს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქემანიშვილი ესაუბრა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
თქვენ უსმენ რადიო თავისუფლებას მაუწყებლობას ახლა უცხოეთის ამბებით გავაქცელებთ. ერახში, გაეროს ელჩი გამოდის გაფრთხილებით, რომ ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობით გამოწეულმა სასოწარკვეთამ შესაძლოა ერაყელები აიძულოს დახმარებისთვის ექსტრემისტებს ისლამურ სახელმწიფოს მიმართონ. დეტალებით სალომე ასათიანი.
ერახში გაეროს წარმომადგენელი გამოდის გაფრთხილებით, რომ ჰუმანიტარული დახმარებისთვის გამოყოფილი თანხების სიმცირემ უკვე გამოიწვია საკვების რაციონების შემცირება. ამას კი შესაძლოა შედეგად ის მოხვეს, რომ ერაყელები იძულებულნი გახდნენ ისლამურ სახელმწიფოს მიმართონ გადარჩენისთვის აუცილებელი დახმარებისთვის. 22 ივლისს გაეროს უშიშროების საბჭოს წინაშე გამოსვლისას იანკუბიშმა შეშფოთებით ისაუბრა ცნობებზე, რომ სასოწარკვეთილი ერაყელები დახმარებისთვის მიმართავენ ამ ექსტრემისტულ ჯგუფს, რომელიც კვლავ კონტროლებს ქვეყნის ტერიტორიის დაახლოებით მესამედს. მას შემდეგ, რაც ერთი წლის წინ მისმა მებრძოლებმა ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი მოსული დაიპყრეს. კონფლიქტის ადამიანური ფასი ძალიან მაღალიაო, განაცხადა იანკუბიშმა.
ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტების მიერ გასულ ზაფხულს განხორციელებული შეტევის შემდეგ ერაყი თავის თანამედროვე ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ფაზას გადის. პრობლემები შესაძლოა დამთრგუნველი და გრძელვადიანი ჩანდეს, მაგრამ ამავე დროს არსებობს იმედი, შესაძლებლობები და რასთავარია კრიზისიდან გამოსვლის ხედვა, რომელიც ეროვნულ პოლიტიკურ შეთანხმებაშია ჩამოყალიბებული. ახლა მთავარი საკითხია მისი განხორციელებაა.
The real issue is its implementation.
უთხრაკობიშმა უშიშროების საბჭოს. გაეროს მიერ გასულ კვირაში გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, ერაყის კონფლიქტი მძიმედ აისახა სამოქალაქო პირებზე. 30 აპრილამდე პერიოდში 16 თვის განმავლობაში მოკლეს 15,000 და დაიჭრა 30,000 სამოქალაქო პირი. კუბიშის თქმით, სუმცირე 8.2 მილიონ ადამიანს, ანუ უხეში გამოთვლით, 4 ერაყელიდან ერთს სასწრაფო დახმარება ესაჭიროება, ნახევარს კი საკვები. სახლკარი 3 მილიონზე მეტ ერაყელმა დატოვა. გაეროს შეფასებით, ახლო მომავალში ძალადობა კიდევ 1 მილიონ ერაყელს გადააქცევს ადგილნაცვალ პირად. ამას ემატება 300,000-მდე ტოლვილი, რომელთა უმრავლესობა ერაყში შედის სირიიდან, სადაც ისლამური სახელმწიფო ასევე მოზრდილ ტერიტორიას აკონტროლებს, განაცხადა კუბიშმა. ასეთ ფონზე გაეროს მოუწევს ჯანდაცვის 80 ცენტრის დახურვა და ბევრი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროგრამის შეწყვეტა, თუ დამატებით დაფინანსებას არ მიიღებს. გაეროს ჰუმანიტარული ოფისი აცხადებს, რომ მხოლოდ 8% გამოიყო თანხიდან, 497 მილიონი დოლარიდან, რომელიც მან 6 თვის ვადისთვის ითხოვა თავშესაფრის, საკვების, წყლის და სხვა სახის დახმარებისთვის. კუბიშის თქმით, ბევრი ერაყელი საკვების და სხვა აუცილებელი რესურსების არარსებობის გამო სასოწარკვეთილი, ბევრს თავისუფლება აქვს შეზღუდული, ბევრს კი უბრალოდ კლავენ და სიცოცხლეს ართმევენ. ჩვენი მისია კლავიღებს ბევრ ცნობას სამოქალაქო პირებზე და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებული თავდასხმების, ადამიანების ხოცვის, გატაცების, გაუპატიურების და სხვა სახის სექსუალური ძალადობის შესახებო, აცხადებს კუბიში. მისი თქმით, უმცირესობები, ქალები და ბავშვები განსაკუთრებით დაუცველნი არიან ისლამური სახელმწიფოს მიერ დათესილი სისასტიკის წინაშე.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა, ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგ სიუჟეტს რამდენიმე წუთში მოისმენთ. მანამდე მუსიკა.
This town, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there,
from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved to fled to see. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have best caring. And you haven't got a crew whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door. And it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor. And you swear to God you're drinking no more. Some garden gates where a servant tells me I should wait. And perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, and yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. This town, the strain on the sunrise.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას განვაგრძობთ მაუწყებლობას. კაგების პოლკოვნიკი, ყოფილი პოლკოვნიკი ოლეგ გორდიევსკი, რომელიც ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტი იყო, ამ 30 წლის წინ საბჭოთა კავშირიდან გაიქცა. ცივი ომის დროს ის დასავლეთის სადაზვერვო ინფორმაციის ყველაზე მნიშვნელოვან წყაროდ იყო მიჩნეული. ოლეგ გორდიევსკიმ ჩვენს კორესპონდენტებს უამბო საბჭოთა კავშირიდან გაქცევის ამბავი, რომელსაც ახლა ნიკო ნერგაძისგან შევითხოვთ.
კაგების პოლკოვნიკმა იცოდა, რომ მისი დღეები დათვლილი იყო. ჯერ იყო და საეჭოდ გამოიძახეს მოსკოვში, ოფიციალურად იმისთვის, რომ ბიუროს შეფაქ დაემტკიცებინათ. თუმცა ოლეგ გორდიევსკი იცოდა, რომ ეს მხოლოდ საბაბი იყო. შეხვედრისას კაგების გენერალმა ის კონიაკით დაათრო და 4 საათის განმავლობაში უსვამდა შეკითხვებს. აშკარა იყო, რომ მის გარშემო ხაფანგი იკვრებოდა. ცოტას და დაიჭერდნენ. Უნდა გაქცეულიყო.
Я подумал, а не спешат.
Значит, ფიქრე ჩქარობენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემზე ეჭვიათ. აქედან კი გამომდინარე უნდა რომ უნდა წავსულიყავი და სიკვდილისათვის თვალებში ჩამეხედა, მაგრამ არ წასვლაც არ შეიძლებოდა, ამიტომ წავედი, რათა მეჩვენებინა, რომ არ მეშინოდა. თუმცა მქონდა მოსკოვიდან გაქცევის გეგმა, რომელიც ჯონ სკარლეტმა დამიწერა. ის შემდეგ დაზვერვის
ფიქრა.
გორდიევსკი 1974 წელს კოპენჰაგენში ჩადგა ბრიტანეთის დაზვერვის სამსახურში. მას შემდეგ ის უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას აწვდიდა ბრიტანელებს, რომლებიც ამას შემდეგ ამერიკელების დაზვერვას გადასცემდნენ. გორდიევსკის ჯაშუშობის შესახებ კაგებემ სავარაუდოდ სწორედ ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურიდან შეიტყო. გორდიევსკი ამბობს, რომ ოლდრიჩ ჰეიმსმა, კაგების აგენტმა ცენტრალურ სადაზვერვო სამსახურში, უთხრა მოსკოვის ინფორმაცია ლონდონის ბიუროდან ჟონავსო, სადაც გორდიევსკი იყო გამწესებული.
Я не сожалею нисколько.
Арнано пром გადაწყვიტა ინგლისის სასარგებლოდ მემუშაო საბჭოთა კომუნიზმისა და აღმოსავლეთი ევროპის კომუნიზმის ძინავდე. გული იმაზე მწდება, რომ მეტის გაკეთება ვერ მოასწარე.
მეტის გაკეთებას გორდიევსკი ნამდვილად ვეღარ მოახერხებდა. გაქცევის დრო იყო. ერთი სარისკო გეგმა იყო ლონდონში შემუშავებული, თუმცა სხვა გზა არ არსებობდა. გეგმის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა მარგარეტ ტეჩერმაც იცოდა. არსაა გასაკვირი, თუ რამე მოხდებოდა დიდი ბრიტანეთი დაკარგავდა ცივი ომის დროს სადაზვერვო ინფორმაციის ყველაზე მნიშვნელოვან წყაროს. ამას მოყვებოდა დიდი დიპლომატიური სკანდალი. გორდიევსკის კი სიკვდილით დასჯიდნენ. გორდიევსკის უკანასკნელი იმედი შექსპირის სონეტების წიგნი იყო. ზედ უხილავი მელნით იყო დატანელი გაქცევის გეგმა.
Я понял, что мне надо спасаться. Мне надо мобилизовать
მიხვდი რომ თავი უნდა გადამერჩინა, გეგმა უნდა დამეზეპირებინა და ჩემთვის შემენახა. გეგმა ინგლისური წიგნის ყდაზე იყო დატანილი. წიგნი წყალში უნდა დამელბოდა, მხოლოდ ამის შემდეგ გამოჩდებოდა. ეს ზეწის ქვეშ დამალულმა გავაკეთე. ყოველი შემთხვევისათვის თუ მითვალთვალებდნენ, ვერ მიხვდებოდნენ, რას ვაკეთებდი.
1995 წლის 19 ივლის 5 საათზე გორდიევსკი სახლიდან გამოვიდა. ცდილობდა ბუჩქებთან ახლოსეულო, რათა მანქანიდან მისი დანახვა უფრო რთული ყოფილიყო. რამდენჯერმე გაუხვია და გამოუხვია ვიწრო ქუჩებზე. ერთ საათში მატარებლის სადგურზე მივიდა და ლენინგრადის ბილეთები იყიდა. იქიდან ელექტრიჩკით ზელენოგორსკში გაემგზავრა. შემდეგ კი ვიბორგში მიმავალ ავტობუსს დაემგზავრა. სადღაც აქ გზაზე უნდა აიყვანათ ის ბრიტანეთის დიპლომატების მანქანებს. თუმცა გორდიევსკიმ შეხვედრის ადგილი მხოლოდ აღწერით იცოდა. ამიტომ თავიდან გაცდა მოსახოს, სადაც მანქანებს უნდა დალოდებოდა. გული მერევადა ცუდად ვარო, ასე უთხრა ავტობუსის მძღოლს, ჩამოვიდა და მოსახოვთან იქვე ტყეში დაიმალა. ბრიტანელების მანქანები 3 საათის მერე გამოჩნდა. მათ უკან კაგებას კუდი მოყვებოდა. გორდიევსკის მხოლოდ ერთი წუთი ჰქონდა, რომ საბარგულში ჩამხდარიყო. კაგები მათ მალევე წამოეწია, თუმცა ფინეთის საზღვართან ახლოს მათ დასხლტომა მოახერხეს. საზღვარზე კი გაუმართლათ. დღის ბოლო იყო, მესაზღვრეები დაღლილები იყვნენ და მანქანა სათანადოდ არ შეამოწმეს. ცოლმა კომპოზიტორ იან სიბელიუსის ფინლანდია ჩართო და ხმას აუწია. ასე მიხვდა საბარგულში დამალული გორდიევსკი, რომ ყველაფერი წესრიგში იყო და ისინი უკვე ფინეთის ტერიტორიაზე იყვნენ. მანქანა გაჩერდა და გორდიევსკი საბარგულიდან ამოუშვეს. პირველი სიტყვები, რომლებიც მან გაიგონა, ახალგაზრდა ბრიტანელ დიპლომატს ეკუთვნოდა. მან ლონდონში დაარეკა, იქ მომდინარე დაზვერვის შეფებს გამოუცხადა, ბარგი ჩამოვიდა, ყველაფერი წესრიგში.
ნიკო ნერგაძემ გვიანბო საბჭოთა კავშირიდან კაგების ყოფილი პოლკოვნიკის ოლეგ გორდიევსკის გაქცევის ამბავი.
თქვენ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლოს საუბრუნდები თემას, რომელსაც ამ კვირაში ვისაუბრეთ, რადგან ახლახან ერთი წელი შესრულდა უკრაინაში მალაიზიის სამგზავრო თვითფრინავის კატასტროფიდან, მაშინ ყოფილი ყველა 298-ვე ადამიანი დაიღუპა. ამ თემას მიეძღვნა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის მორიგი გამოშვება. დღეს მას განმეორებით გთავაზობთ მოუსმინათ ოქროპი რუხაძეს.
ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიმავალ მალაიზიის სამგზავრო თვითფრინავში 193 მგზავრი ნიდერლანდელი იყო. ბორტზე მყოფი ყველა 298 ადამიანი დაიხოცა. განსაკუთრებით მტკივნეული გამოდგა საბედისწერო გაფრენის აღსასრული ნიდერლანდის ქალაქ ჰილვერსუმისთვის, რომლის 15 ცხოვრები იმყოფებოდა თვითმფრინავში. ქალაქში სულ 85,000 ადამიანი ცხოვრობს. მისი მკვიდრი სამი ოჯახი მთლიანად ამოწყდა აღმოსავლეთ უკრაინის საჰაერო სივრცეში რაკეტის საბედისწერო გასტროლის შედეგად. ქალაქში 2014 წლის 17 ივლისის ამ ტრაგედიის მსხვერპლის ხსოვნის ფერი ყვითელია. კატასტროფის სიმბოლო კი გახდა მზესუმზირა, რადგან არეალი, სადაც თვითმფრინავი ჩამოვარდა, მზესუმზირების ველი იყო. ნიდერლანდელმა ჟურნალისტებმა მზესუმზირის თესლი ჩაიტანეს იქიდან და გადასცეს ქალაქის მთავარ მებაღეს ჰანს რომს, რომელმაც თესლი ბოტანიკურ ბაღში გაახარა და შემდეგ უკვე მცენარეები მიიტანა წმინდა ვიტუსის სახელობის ეკლესიაში. ჰანს როუნი ამბობს, რომ მზესუმზირებს მსხვერპლის ოჯახებს გადასცემენ შემდგომ.
What you see here is the
ჰამოცდაათ მცენარეს ჯერ ეკლესიაში წავიღებთ, შემდეგ კი გადავცემთ დაღუპულთა ოჯახებს, სკოლებს, სპორტულ კლუბებს და სხვებს. თესლის ჩამოტანა მართლა კარგი აზრი იყო, რადგან თესლი კვლავ მცენარედ გადაიქცევა და ის კი კვლავ იძლევა თესლს და ასე გრძელდება და ეს არის ცხოვრება.
ეუბნება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ივარსუმელი მებაღე, რომელმაც გადაწყვიტა მუდმივად აწარმოოს ბოტანიკურ ბაღში მზესუმზირის თესლი, რომელსაც სტუმრებს მისცემს ხოლმე ყველას, ვინც ქალაქში ჩავა, ასე, რონის თქმით, უკრაინიდან ნიდერლანდში ჩატანილი მზესუმზირები მუდამ გაიხარებს. მზესუმზირებზე ლაპარაკობს ვიტუსის ეკლესიის მღვდელი იულიუს დრესმე, რომელიც თვლის, რომ უკრაინიდან იქ ჩატანილი მზესუმზირის თესლი მცენარეებისა იმ ველიდან, სადაც ჩამოვარდა თვითმფრინავი, გარკვეულად ანუგეშებს ხალხს. ის ჩვენს კორესპონდენტს ეკლესიაში გაუძღვა.
ეს ამ კატასტროფის დროს დაღუპული ოჯახების ფოტოებია. აი, დედმამა და ორი ბავშვი. ეს სხვა ოჯახია. ჩვენი მრევლის დიშვილები არიან. ახლახანს დაქორწინდნენ, ერთი წლის ბავშვი ყავდათ. ესენი თვითმფრინავში იყვნენ. მთელი ოჯახი ამოწყდა.
ამბობს იულიუს დრესმე, მღვდელი, რომელიც დახოცილთა ოჯახის წევრებს მუდმივად თან ახლავს. ყველას დახმარებას და თანადგომას ცდილობს. ერთი წელი გავიდა კატასტროფის შემდეგ და თითქოს მწუხარებამ ოდნავ ადგილიც კი დაუთმო აღშფოთებას. დღემდე არ არსებობს პასუხი შეკითხვაზე, ვინ არის დამნაშავე. კატასტროფიდან ერთი წლის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა გააკრიტიკა გეგმა, შეიქმნას გაეროს ტრიბუნალი, რომლის წინაშეც უნდა წარდგნენ მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისთვის პასუხისმგებელი პირები. პუტინმა ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს ტელეფონით განუცხადა, რომ ზოგიერთი ქვეყნის ინიციატივა ნაადრევი და კონტრაპროდუქტიული. ნიდერლანდი მეთაურობს გამოძიებას, რადგან ამ ქვეყნის ყველაზე მეტი მოქალაქე დაიღუპა კატასტროფის დროს. ჯერ უნდა დაასრულდეს საერთაშორისო გამოძიება და მხოლოდ შემდეგ შეიძლება სამართლებრივი მექანიზმების და დამნაშავეთა დასჯის საკითხები გაერკვეს. თვლის კრემლი, რომლის აზრით მუშაობა უნდა წარიმართოს გაეროს 2014 წლის 21 ივლისის რეზოლუციის თანახმად. რუსეთის რეაქცია მოყვა საერთაშორისო გამომძიებელთა დასკვნის პროექტის ტექსტის გაჟონვას. ავტორები იქით იხრებიან, რომ სამგზავრო თვითფრინავს რაკეტა ესროლეს პრორუსულმა სეპარატისტებმა. რუსეთი და სეპარატისტები უარყოფენ ასეთ ვერსიას და უკრაინას დებენ ბრალს. რუსეთის შეთავაზება, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოს წარუდგინეს 20 ივლისს, ხოვს გენერალურ მდივანს ბან კი-მუნს ორკვირაში წარუდგინოს საბჭოს ანგარიში, სადაც აღწერილი იქნება ნაბიჯები, რომლებიც საბჭომ უნდა გადადგას გამოძიებისთვის მხარდასაჭერად. რუსეთის ინიციატივაში გამოთქმულია მოწოდება სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გამოც. ისიც არის ნათქვამი პროექტში, რომ დასახელდეს ამ ინციდენტის საკითხში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელი. მაგრამ ტრიბუნალის შექმნა მოსკოვს არ სურს. სამაგიეროდ კი გამოთქვამს შეშფოთებას მიმდინარე გამოძიების გამჭვირვალობის გამო. რუსეთი ამასთან თვლის, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს ქარტია მისი მისია არ ითვალისწინებს საავიაციო კატასტროფებში ბრალდების განსაზღვრავს. ეს თითოეული ქვეყნის მართლმსაჯულების და საავიაციო უსაფრთხოების უწყებების საქმეა. თუმცა ისინი, ვინც გაეროს ტრიბუნალის შექმნის მოთხოვნით გამოდიან, თვლიან, რომ ამ კონკრეტულ ავიაკატასტროფაში ჩარეული არიან არა სახელმწიფოებრივი მონაწილეები, რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი მეამბოხეები, რომლებსაც ხელი მიუწვდება იარაღზე და შეუძლიათ ჩამოაგდონ თვითმფრინავი ისე, რომ ვერცერთი სახელმწიფოს მთავრობას ვერ დაეკისრება უშუალო პასუხისმგებლობა. არადა რუსეთის მონაწილეობა მნიშვნელოვანია, რადგან მხოლოდ ასე გახდება შესაძლებელი დამნაშავეების ასამართლოს წინაშე წარდგნენ. გაეროს დროშით მოქმედი ტრიბუნალი, როგორც ეს სურთ ნიდერლანდს და სხვებს, მალაიზიას, ავსტრალიას, ბელგიას და უკრაინას, უშიშროების საბჭოში რუსეთის ვეტოს უფლების მსხვერპლი შეიძლება გახდეს.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის სიუჟეტი, რომელიც მან მოამზადა აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი თვითმფრინავის ჩამოგდების წლისთავთან დაკავშირებით. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუახამის პროგრამაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
girls is just as bad. As bad. Oh, Wednesday's worse. And Thursday's also sad. The eagle flies on Friday, but Saturday I go out to play.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы встретимся с автором книги о соперничестве Бунина и Набокова, а наш первый гость – нидерландский врач-консультант по вопросам эвтаназии, философ, писатель, колумнист, автор десятка книг и живой свидетель тысячи человеческих смертей Берт Кайзер. В разговоре, который записала с ним амстердамский корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко, поднимаются такие вопросы. Что происходит с человеком, если ему самому дать возможность выбирать время и обстоятельства своей смерти? Куда делась душа? Как вместе с меняющимся отношением к смерти изменяются законы об эвтаназии? И что мы будем думать о смерти завтра, когда наше роботизированное тело можно будет бесконечно разбирать и собирать заново?
Нам придется теперь постичь кое-что иное, нежели наличие духа в материи. Мы вынуждены будем жить сознанием того, что повреждение мозга есть повреждение духа. Этими словами завершается один из бестселлеров Берта Кайзера – «Дневник наблюдений за обитателями нейрохирургического отделения Амстердамской академической больницы». Книга под названием «Onverklaarbaar bewoond» – «Необъяснимо заселенный». Отчаянный борец с редукционизмом и нейрософией, Кайзер не один час провел в спорах со своим хорошим знакомым, нейробиологом Диком Свабом, автором книги «Мы – это наш мозг». По мнению Кайзера, современная медицина остается в тисках философского дуализма материального и идеального, закрывая глаза на то, что дух неотделим от тела. «Человеческое тело – лучшая картина человеческой души», писал кумир моего собеседника Людвиг Витгенштейн. Сегодня, не имея пока ни малейшего понятия, что такое на самом деле многие модные нынче недуги, медики пичкают пациентов таблетками с усердием и рвением, которое больно контрастирует с их нежеланием уделить этим пациентам больше времени, пишет Берт Кайзер в книге «War bleibt die Seele» – «Куда делась душа?». 20 лет назад Кайзер прославился благодаря тому, что первым вынес ссор из избы, написав роман о жизни дома престарелых «Этре фрейнес хайн» в припеве «Конец», об одиночестве, смерти и о том, что медицинская помощь по-прежнему состоит в основном из борьбы с симптомом и не более. Одним из первых Кайзер расправился и с иерархией в отношениях господина доктора и пациента. Иерархией, которая российскому слушателю может быть непонятна, но которая существовала в Европе вплоть до недавних пор.
Тем не менее, и в России, как и везде, вы скорее уповаете на моральные качества вашего врача, нежели вашего сантехника. Пусть сантехник и непорядочный человек, но вот он починит трубу, и все хорошо, вы довольны. А во врача вы должны верить, что он, или, как правило, она, хорошая, что она для вас что-то особенное сделает, чтобы помочь. Труба — это все-таки не часть меня. Конечно, если у меня с трубами халтурит какой-то отвратительный тип, то мне крупно не повезло, но если такой тип копается в моем теле, я хочу, чтобы врач, независимо от того, что ей руководит, нравственные нормы, какой-то кодекс, принятый в ее гильдии, в ее профессии в отношении больных, и независимо от того, о какой стране идет речь, абсолютно и непоколебимо верила в исключительность своей работы, в то, что она занимается чем-то принципиально отличающимся от починки труб.
Клятва Гиппократа?
Да, что-то в этом роде, хотя в Голландии больше не дают клятву Гиппократа, у нас используется обновленная версия. В начале своей профессиональной карьеры каждый врач дает клятвенное обещание, сантехника и автомеханик этого не делает. Я вовсе не хочу принизить значимость таких профессий, как сантехник или автомеханик, но факт остается фактом. Та материя, с которой имеют дело руки врача, принципиально иная. Врач копается непосредственно в том, что есть человек, человеческая личность. Иерархия из отношения врача и пациента действительно ушла, но хочется надеяться, что и в типичные отношения продавца услуг и покупателя они никогда не превратятся.
Все, что вы говорите об отношениях врача и пациента, особенно важно в паллиативной медицине, особенно в вопросах эвтаназии, когда от моральных качеств врача зависит, каким будет уход человека из жизни и когда этот уход будет возможен. Но разве не неизбежно то, что в решении вопросов эвтаназии каждый врач будет порой неосознанно исходить из собственных мыслей о смерти, собственных страхов, характерных для возраста и личных обстоятельств конкретно этого врача? Насколько оправдана такая конструкция, в которой врач принимает окончательное решение о применении эвтаназии?
Врач не принимает окончательного решения. Решение уйти из жизни принимает пациент.
Но ведь в Голландии участковый врач решает, будет ли это желание реализовано.
Участковый врач имеет право отказать пациенту, но желание умереть высказывает пациент.
Берт Кайзер говорит, что за почти 40 лет практики был свидетелем тысячи смертей. Сам 34 раза проводил эвтаназию. И еще около 120 прошений об эвтаназии одобрил как консультант.
Давайте сначала. Что такое эвтаназия? Эвтаназия – это вспоможение самостоятельному уходу из жизни пациента, которое осуществляет врач по просьбе пациента. На сегодня эту процедуру в Голландии имеет право проводить только врач. Речь идет о тяжелых, безнадежных больных, которые обращаются к врачу за помощью. И врач соглашается, в Голландии он имеет на это право. Строго в прописанных в законе случаях. Закон об эвтаназии появился в нашей стране в 2002 году, чтобы защитить врачей, чтобы они могли проводить эвтаназию, не боясь уголовного преследования.
Потому что врачи и раньше, до появления этого закона, помогали безнадежным больным уйти?
Да, и в России они тоже это делают, и в Киргизии, и в Чили, и в Лондоне, и в Вашингтоне. Практика эвтаназии имеет место везде, но в Голландии мы решили больше не делать этого украдкой за занавеской, а достойно и открыто. Иными словами, человек в беде, который хочет уйти из жизни, не должен полностью зависеть от произвола своего врача. В Голландии его конкретная ситуация рассматривается со всей серьезностью и в определенных ситуациях разрешается эвтаназия. Это отнюдь не является правом, которое предоставляет каждому. И наоборот, ни один врач не обязан проводить эвтаназию, если он этого не хочет и имеет право отказаться.
И что же тогда делать?
Тогда считайте, что вам не повезло.
Искать другого врача, но перейти к другому участковому врачу сложно даже простому здоровому человеку.
Да, другого врача найти сложно. Если ваш участковый врач сказал, что он не может решиться на эвтаназию или из принципа никогда не проводит эвтаназию, то вам придется искать другого врача лишь с одной просьбой, чтобы он помог вам умереть.
Странноватая просьба к врачу вы не находите? Оксюморон.
Нет, я не вижу в этом ничего странного, потому что врач — это тот, у кого в кармане ключи от шкафа с медикаментами. Все яды у врача. Давайте представим, что вам 22 года, и у вас первое серьезное разочарование в любви. Вы говорите, что вам не хочется больше жить. Разумеется, никто даже разговаривать с вами не станет о настоящей эвтаназии. Можете даже не тратить время на звонок врачу в подобном случае.
Что за пациенты обычно обращаются с просьбой об эвтаназии?
Большинство пациентов, которые просят провести эвтаназию, это мужчины с раковыми заболеваниями.
А бывают среди таких просителей дети?
По закону дети имеют право обращаться по поводу эвтаназии с 12 лет, по разрешению родителей. Но я с такими случаями не сталкивался и ничего не знаю о них.
И тем не менее, даже если вам 80, и вы тяжело больны, в вашей жизни еще может произойти что-то такое, ради чего стоит жить.
Это не мне, как врачу, решать. Сам этот человек оценивает свои обстоятельства и говорит, ничего хорошего из этого не выйдет. Моя жизнь уже никогда не поправится, я хочу умереть. А я могу ему ответить, все не так уж и плохо. Может, вам на уроки тенниса походить? А в бридж вы уже умеете играть? Шахматы не пробовали? Что еще я могу сказать этому человеку, которому за 80 и который больше не хочет жить?
Но в современном мире 80 — это еще не старость.
Это верно, но дело даже не в возрасте. Хотя чем моложе кто-то уходит из жизни, тем страшнее. Мы не воспринимаем уход 90-летнего человека как трагедию. Если же умирает молодой другой человек, например, родитель двоих маленьких детей, это ужасно. Очень редко бывает, что эвтаназия касается и таких трагических случаев, но, как правило, это совсем иная ситуация. Если человек, независимо от возраста, оказывается в бесперспективной, безвыходной и невыносимой ситуации в связи с физическим или психическим заболеванием, в Голландии он может попросить врача помочь ему уйти из жизни.
В одном из телевизионных интервью вы рассказывали, как один ваш знакомый спросил вас однажды, в каком возрасте лучше всего уйти, и вы сказали 80. Вот почему меня так задели эти 80. А потом, спустя годы, он позвонил вам и сказал, что вот ему исполнилось 80, и он хочет уйти. И вы дали ему ампулу, которую он поставил у себя дома, и воспользовался ей еще 5 лет спустя.
Да, только это не была эвтаназия, это была личная просьба. Я ее выполнил не как врач, а как человек. Эта история не имеет отношения к дискуссии об эвтаназии. Если вы меня спросите сейчас не как врача, а как человека, есть ли у вас право самостоятельно уйти из жизни, я вам отвечу «да», потому что это не веселая планета. Я не знаю более приятной планеты, это единственная, на которой есть жизнь. Но жизнь не веселая, и если кто-то хочет из нее выйти, я считаю, что у него есть на это полное право. Я не имею в виду такой уход, когда человек тайком выскальзывает где-то в одиночестве и с отчаянием вешается. Хотя и такой выход запретить я не могу, но считаю его неправильным. Я считаю, что человек должен уходить из жизни в диалоге со своими близкими, а не тайком. Бах, и все. Этого никому не пожелаешь, это страшно. Однако я верю, что каждый человек имеет право на то, что по-голландски называется сбалансированное самоубийство. Самоубийство, перед которым человек тщательно взвешивает и обговаривает с окружающими все «за» и «против».
То есть в идеальном мире у каждого человека в шкафчике должна храниться бутылочка, чтобы, так сказать, иметь возможность сойти на остановке?
Да, не в шкафчике, а в супермаркете можно было бы купить. Мне, пожалуйста, 200 грамм сыра и дайте-ка еще передозировочку, а то отец опять в гости заедет. Да, хорошо было бы. Я думаю, теперь уже серьезно, что мы в этом направлении движемся.
Не поймите меня неправильно, ваша идея мне кажется весьма заманчивой, но мне все-таки кажется, что если выход будет общедоступен, то им чаще и скорее будут пользоваться.
Абсолютно верно, я с вами согласен.
Ведь люди оказывались в таких обстоятельствах, можно привести массу примеров, к сожалению, далеко не нужно ходить и сегодня. Во многих точках на карте мира люди поставлены в катастрофические условия, и, возможно, многие из них предпочли бы не жить вовсе, но история показывает, как проходит время, все меняется. И даже те, которые, казалось, были в безвыходном положении, живут новой жизнью. Взять хотя бы поколение, прошедшее через Вторую мировую. У них тогда не было возможности по желанию уйти из жизни в самый тяжелый момент. То есть возможностей, конечно, было хоть отбавляй, но все они были крайне болезненные, непростые. Но вряд ли теперь они жалеют, что остались жить.
Наталья Гинзбург в «Воспоминаниях о блокаде Ленинграда» описала этот феномен. Утопающему не приходит в голову утопиться. Вы не будете кричать утопающему: «Не мучайся, вдохни воды и все дела». Он же борется за жизнь. И наоборот, обитатели просторного дома с двумя машинами у крыльца и еще тремя на заднем дворе, с избалованными детьми и 16 блюдами ежедневного меню, вот кто пускает себе пулю в лоб. Это то, что касается обычного самоубийства. Я хочу еще раз подчеркнуть, что дискуссия об эвтаназии – это отдельная тема. Хотя вынужден признать, порой тема простого самоубийства и эвтаназии пересекаются. И все же в Голландии нет такого национального проекта самоубийства. Есть только национальный проект эвтаназия, и он касается больных людей, физически или психически. Еще раз вынужден признать, что категория людей, которые имеют право на эвтаназию, все время законодательно расширяется. Изначально это были только пациенты на терминальной стадии заболевания, которым и так оставалось жить считанные дни. Затем была поставлена под сомнение формулировка «терминальная стадия». О ней нельзя было говорить со всей уверенностью, и право на эвтаназию предоставили всем смертельно больным. Затем статья была упрощена еще раз, потому что такие заболевания, как, например, рассеянный склероз, нельзя назвать по-настоящему смертельными, потому что может пройти очень много лет, прежде чем человек умрет от рассеянного склероза. Добавилась болезнь Паркинсона, другие заболевания. Потом объявились больные с параличом, которые не хотели больше жить. И так граница сдвигается все дальше. Если можно категории А, то почему нельзя категории Б? Англичане нас об этом предупреждали, что это скользкая дорожка, дорога в ад. Я считаю, что это не так. Новые категории добавляются, но значит ли это, что ситуация выходит из-под контроля? Отнюдь. Каждый год в Голландии умирает около 144 тысяч человек. Из них путем эвтаназии уходит примерно 4500. Это число за последние годы возросло примерно вдвое. Изначально было 2500. В ближайшие годы будет еще расти, но никакого бума не наблюдается. Сам факт существования дискуссии на тему того, в каких случаях применима или неприменима эвтаназия, характерная отличительная черта любой этической моральной дилеммы. Суть такой дилеммы всегда выражена в вопросе, допустимо ли это, хорошо ли это. Собираясь вечером в кинотеатр, вы никогда не задаетесь вопросом, хорошо ли я поступаю, что иду в кино. Совсем другое дело эвтаназия. Раньше мы звонили пастору или читали, что по этому поводу написано в Библии. Спорили, ругались на эту тему. Сегодня все это осталось в прошлом, и мы сами вместе должны ответить на этот вопрос. Мы, люди, создаем этику. Если мы пришли к выводу, что что-то хорошо, а большинство голландцев сегодня положительного мнения о практике эвтаназии, то это хорошо. И пусть соседний народ ворчит, что это ужасно.
То есть со стороны англичан это лицемерно?
Да, об эвтаназии в соседних странах очень много врут.
Если же никаких шансов на то, чтобы вам разрешили эвтаназию, нет, а уйти хочется, то поможет только личное знакомство с каким-нибудь медиком, как вы тогда помогли своему знакомому.
Да вы что? Нет, конечно. В интернете на китайских сайтах можно запросто заказать передозировку снотворного старого поколения.
Разве такой вариант не таит в себе опасности, что вы надолго зависнете в полумертвом состоянии, в коме?
Способы составления необходимого коктейля из медикаментов в правильных пропорциях подробно описаны в нидерландской литературе. Есть, например, известная книга «Выход» Баудевайна Шабата, где рассказывается, как собрать правильные лекарства. Работают специальные организации, которые оказывают консультационную помощь при покупке подобных средств через интернет. Им можно просто позвонить.
И все это легально?
Нет, это нелегально, но это есть.
Но никого за деятельность такого рода не преследуют? В России бы такие сайты просто закрыли.
Ничего здесь не закрывают. А книжка продается в любом книжном магазине, можете проверить.
И никто не воспринимает это как пропаганду суицида?
Нет, потому что суицид нет нужды пропагандировать. Пропагандировать можно употребление шоколада, а не суицид.
Тем не менее, существуют молодежные субкультуры, в которых ранний добровольный уход из жизни опасным образом идеализируется.
Необходимо отдавать себе отчет, что с любой деятельностью в области самостоятельного ухода из жизни сопряжен риск. Риск того, что из жизни уйдет кто-то, кто не должен был этого делать, кто-то, кто еще мог бы прожить длинную интересную жизнь. Это ужасно, и если его не признавать, то и говорить на эту тему не стоит. Разумеется, такие случаи бывают. Случаи неоправданного суицида неизбежны, если облегчается доступ к суициду вообще.
Как вы считаете, это оправданный риск?
Свобода всегда имеет страшную цену.
То есть доступность средств для суицида все-таки лучше, чем их дефицит.
Люди все равно убивают себя, так или иначе, простите. Это старинная практика, имевшая место с начала существования человечества. Для некоторых людей жизнь столь невыносима, что они идут на самоубийство. Противостоять этому невозможно. И из исследований на эту тему известно, что наиболее распространено явление суицида в темных странах. Я имею в виду страны с долгой зимой. И наоборот, меньше всего самоубийств совершается в странах, где самое длинное лето.
Эти показатели зачастую прямо противоположны уровню жизни в этих странах.
Совершенно верно. Распространенность суицида не имеет ничего общего с тем, насколько страна сытая или голодная. Я родился в католической семье. Про относительно высокую частоту самоубийств в скандинавских странах известно давно. Так вот, раньше нам объясняли, что это все из-за скандинавской модели свободных сексуальных связей, что якобы именно это приносило несчастье. Фантастика, не находите? Нам это говорили на полном серьезе. Смешно и грустно, правда?
В своей книге «The Man Who Steered Open Island» «Человек, который умер на острове», вы рассказываете, как врач дает советы пожелавшему уйти из жизни больному, что тот должен говорить, чтобы ему разрешили эвтаназию. Так, например, он должен делать акцент на том, что у него отказали органы, а не на физическом и психологическом страдании, иначе ему просто выпишут очередную порцию обезболивающих или антидепрессантов. Вам не кажется, что врач таким образом все же навязывает больному свое видение?
Нет, смотрите, этот мужчина сначала решил, что хочет умереть. Затем я ему в этом помог. Я ему сказал, чтобы он в обосновании желания умереть не жаловался на постоянную боль, потому что тогда ему ответят, что это легко исправить. Я ему подсказал, как не провалиться на экзамене смерти. Вы считаете, что это нехорошо, что я ему помог?
Меня просто беспокоит, что мы постоянно исходим из того, что один раз приняв решение умереть, никто из этих людей в самом деле больше не имел никаких шансов на нечто такое на своем пути, ради чего стоило бы еще пожить.
Прототип у этого персонажа в реальной жизни был уже за 90. Это был интересный человек, который повидал жизнь, умный. Не мне было помогать ему в решении приблизить смерть. Эту домашнюю работу он уже давно сделал сам. Вопрос был лишь один — как? Конечно, можно броситься под трамвай, но это же ужасно. У него был рак. Мне грустно было от мысли, что он мог умереть по-плохому. И я не вижу ничего плохого в том, что помог ему добиться разрешения на эвтаназию. Но вы абсолютно правы, что если бы он этот экзамен не выдержал, ему бы не провели эвтаназию. Это действительно странно. У доктора А вам дадут умереть, а у доктора Б нет, хотя вы остаетесь тем же самым пациентом. Это огромный недочет системы, и я не знаю, как его исправить. Сам я легко соглашаюсь помочь таким пациентам, но многие врачи с трудом дают добро на эвтаназию.
А вы всегда так лояльно относились к чужому желанию ухода, или это связано с опытом и возрастом?
Я всегда легко к этому относился, потому что, повторюсь, я считаю, что жизнь на Земле не очень веселая. У меня двое детей, я не знаю, возможно, я их чем-то травмировал. Но просто жизнь не самая приятная штука. Или вам жизнь нравится? Можете не отвечать. Но если кто-то говорит, мне это все больше не нужно, обоснованно говорит, ведь это его решение заслуживает уважения.
Я вам могу сказать, что в прошлом году у меня был рак, меланома. К счастью, обнаруженная на очень ранней стадии. Мне очень долго пришлось ждать вердикта врачей, потому что главный специалист в этой области в Амстердаме сам в то время был болен. И вот когда я проходила через все это, я впервые в жизни очень остро осознала, как я хочу жить, во что бы то ни стало.
Конечно, вы же молодая мама. Если уж кому-то и жить, так это вам. Это биология, глубокий древний инстинкт.
Но когда я была моложе, у меня еще не было детей, я иногда тоже сомневалась в том, имеет ли жизнь смысл. Не берегла себя.
Да, сначала мы живем без тормозов, но эволюция нашего генома заняла миллионы лет. Как только у нас появляются дети, мы не хотим умирать.
Или другой. Такой пример. Все эти замечательные оптимисты без рук или без ног, или без рук и ног, которых спрашивают, ну неужели им еще нравится жизнь? А они говорят, что каждый вечер просто видеть закат солнца и встречать его восход утром – это уже такое счастье.
В доме престарелых, где я работаю, есть много стариков, чья жизнь уже давно не пахнет розами. Но некоторые совершенно не собираются умирать, они рады, что живут. Вы правы, в жизни нередко находится место для перемен к лучшему, но не тогда, когда вам уже очень много лет. Вот мне уже 67,5. Я аккуратно подсчитываю месяцы. Я уже израсходовал все варианты перемен к лучшему. Я уже не поеду автостопом в Индию в поисках истины.
А почему бы и нет?
Потому что это было бы глупо. Я не верю, что я что-то нашел бы там, в Индии. Когда мне было 18, мне очень хотелось потрясти за плечи каких-нибудь гуру и выспросить у них все.
Но не надо автостопом, не надо гуру, ведь можно просто путешествовать. Вы еще столько вы не видели в мире.
Ну хорошо, я хочу в Индию, но не с тем, чтобы найти ответы на интересовавшие меня тогда вопросы. Некоторые вещи можно пережить лишь определенное количество раз. Перед тем, как стать врачом, я учился на философском факультете. Можно только один раз в жизни в первый раз читать Платона. Это уже из области читательского восприятия. Я очень люблю читать. Но что нас ждет после 50? Дальше все по нисходящей. Число писателей, от которых захватывает дух и хочется звонить друзьям, чтобы зачитать им цитаты, неумолимо сходит на нет. Это не значит, что литература становится хуже. Просто вы стареете. Ваша способность удивляться, впечатляться новому опыту притупляется. Это не значит, что мне скучно жить. Время от времени я узнаю что-то новое, но подумайте только. Первая любовь, первый ребенок — все это невозможно повторить. Есть мужчины, которые по третьему кругу заводят семьи, но у них иная мотивация.
То есть появление внуков впечатлит вас в меньшей мере. А правнуков? Но неужели не интересно, что с ними со всеми будет? Какими они вырастут?
Конечно, впечатлит, конечно, интересно. Но жажда жизни в человеке почти всегда пропорциональна тому, на что способен его организм. Наши с вами организмы способны еще на многое. Я приехал сюда на велосипеде.
Я тоже.
И я совсем не хочу умирать. Но когда вам 90, и вы больше не можете читать, вам не слышно, что играют ваши музыкальные пластинки, если вы не можете, черт побери, детям своим позвонить, потому что вам ничего не слышно из трубки, телевизор вам не видно и не слышно, вы садитесь есть в доме для престарелых, и вам что-то орет ваш собеседник с той стороны стола, но никакой слуховой аппарат уже не помогает, то ваш мир схлопывается. Вряд ли вас еще ожидают новые впечатления. И это облегчение, что вы к тому времени уже устаете от жизни. Представьте себе, какая была бы досада, если бы вы с жаждой жизни 35-летнего человека оказались бы в теле 90-летнего старика, который уже ничего не может. Давайте надеяться, что и духом мы постареем, а не только телом.
А я помню, как моя прабабушка 1904 года рождения с огромным интересом перечитывала Толстого, когда ей было глубоко за 90, и говорила, что только теперь поняла его. Она прожила почти 100 лет. Я точно знаю, что даже в самые последние месяцы, когда она уже была в совсем никудышном состоянии, ей было очень приятно, что я пришла и подержала ее пергаментные руки в своих молодых. А моей бабушке сейчас 87, она на днях приезжала в гости из Петербурга. Она еще работает 2 дня в неделю врачом в детском саду и путешествует, потому что эта возможность появилась у нее только в последние годы.
Послушайте, у вас, у русских, совершенно другие мерила того, что ужасно, а что нормально. Это 100% правда, я клянусь вам. Русские такие закаленные, такие выносливые и неуязвимые в условиях, в которых голландцы уже давно растаяли бы, как снег на солнцепеке. В русских есть такое упорство, упрямство, в которые сложно поверить, что такое бывает. Я предпочитаю перины и бархатные подушки, которые разосланы на каждом шагу нашим государством, чтобы никто не ушибся. Но ваш порог выживания, жизнеспособности, во много, много раз выше, чем наш. Это связано с нашей историей. Мы тут уже десятилетиями почуем на перине, и вам бы этого очень хотелось пожелать. Но вы гораздо спокойнее относитесь к страданиям. У нас говорят, страдать не положено, и кидаются предотвращать страдания всеми способами. А русские говорят... Что значит «не положено»? В меню — страдания, а если кому не нравится, все равно откушайте.
Это именно то, что я имею в виду. Благодаря боли и страданиям можно тоже пережить что-то особенное. Например, родовые боли имеют непосредственную функцию. Они облегчают вхождение женщины в транс. Бездумно обезболивая роды, здоровым женщинам врачи нарушают тонкий гормональный баланс, затрудняют, замедляют саму родовую деятельность и негативно влияют на первые часы жизни ребенка. Может быть, есть какая-то функция и у предсмертных страданий? Может быть, не стоит топить в лекарствах физиологические процессы? Разумеется, я не имею в виду патологические случаи, такие как адские муки раковых больных.
Празднование страдания или хотя бы его принятие – это просто чуждо нашей культуре. В самом деле, каждый человек понимает, что жизнь и страдания неразделимы. Но страдания выносимы лишь тогда, когда виден хоть какой-то свет в конце тоннеля. Недаром формулировка условий предоставления права на эвтаназию звучит как «страдание без перспективы улучшения ситуации». Мы можем долго спорить про то, что считать невыносимыми страданиями. О том, что вы, возможно, считаете невыносимым, я скажу «прекратите ныть» или наоборот. Но об отсутствии перспектив судить можно. Если кто-то на начальной стадии деменции начинает все путать и забывать, и мы поставили диагноз «болезнь Альцгеймера», то всем нам понятно, что будет только хуже. Зачастую эти пациенты уже видели, как прогрессировала болезнь у их родителей. Они страдают без перспективы улучшения. Страдание пациентов с Альцгеймером заключается в том, что они заблудились. Не только у себя в деревне, что еще не так страшно, а заблудились в самих себе, в своих чувствах, в своем сознании. Они пытаются вернуться к себе, но наталкиваются на закрытую дверь. Это страшная мука.
А что, если кто-то из близких родственников этого пациента, который решил умереть, не согласен с его решением?
Решение всегда принимает сам пациент. Я не могу себе представить, никогда такого не видел, чтобы эвтаназия проводилась у пациента, чья супруга или дети были бы против. Я уже говорил, что смерть в одиночестве – неправильная смерть. Эвтаназия – это всегда уход в присутствии близких. Человек уходит происходит в диалоге с близкими. Если пациент мне скажет, что хочет уйти один, то меня это очень настораживает. Я ему отвечу, что не мне держать его в этот момент за руку. Это не моя роль, не я его любимый. Я не буду в таком случае проводить эвтаназию. Присутствие близких — это мое абсолютное требование.
А кто чаще выбирает добровольный уход из жизни? Те, кто верит, что их еще что-то ждет после смерти, или те, кто понимает, что это абсолютный конец их сознания?
Я очень рад, что вы об этом спросили. Как консультант по эвтаназии, я всегда разговариваю с пациентами, которым эвтаназия предстоит. У меня есть список необходимых вопросов, но в этом списке нет двух вопросов, которые я всегда задаю из личного интереса. Вы прожили хорошую жизнь? Все отвечают «да», абсолютно все. И куда вы отправитесь после смерти? На этот последний вопрос примерно 80% отвечают, что никуда, остальные 20% верят во что-то.
А вы сами во что верите?
Ни во что. Ничего там нет. Я бы очень хотел, чтобы эта сказка была правдой. Я бы тогда немедленно убил бы себя из любопытства. Мне бы ужасно захотелось повстречаться с Богом.
Я видела передачу с вашим участием, где вы спорили с каким-то религиозным деятелем, который выступал против пересадки органов, потому что они якобы несут частички чужой души. Вы блестяще парировали этому горе-проповеднику, но когда ведущая спросила вас, есть ли в человеческом теле душа, то вы сразу ответили, разумеется, есть. Это вы серьезно?
Конечно, душа есть. Вот шкаф. У него нет никакой души, поэтому я сейчас болтаю с вами, а не с ним. Верно же?
Японцы бы с вами не согласились. В их понимании душа — это отражение отношений, которые складываются между людьми и между человеком и предметом. Отсюда их гораздо более толерантные, чем в постхристианской культуре, отношение к роботу. У нас робот — это всегда, если не угроза, то как минимум конкурент. А в Японии роботов хоронят, соблюдая похожие на настоящие похороны ритуалы. Известны, например, похороны собачек роботов от компании Sony, которых больше не производят и почти нигде не чинят.
Как интересно, я не знал об этом. У них иная психология. То, что мы называем духовной жизнью, они запросто находят в неодушевленных предметах.
Ну да, японцам непонятно, почему многие на Западе вообще считают, что люди чем-то лучше роботов. Роботы составляют гораздо более заметную часть японского общества, чем в Европе и в Америке. Впрочем, во всех информационных обществах роботы и киборги уже очень скоро будут встречаться повсеместно. Это неизбежность. Интересно, исчезнет ли в связи с этим понятие смерти в нынешнем виде? Ведь какая-то форма бессмертия у нас уже не за горами. Человеческое тело станет возобновляемым. Его можно будет программировать и дополнять кибернетическими устройствами лучшего качества. Если верить знаменитому идеологу компании Google Рэю Курцвейлу, а у нас нет оснований ему не верить, уже в 2030-х годах нас ждет встреча с искусственным интеллектом, перепрограммированием клеток на лечение болезней и появление роботизированных людей. А еще какое-то десятилетие спустя нанороботы смогут и вовсе надолго продлевать человеческую жизнь, а внутренние органы будут печатать на 3D-принтерах. Человеческое тело сможет принимать любую форму, образуемую большим числом нанороботов, говорит Курцвейл. А как говорит другой американец-философ Дэниел Деннет, мы и есть роботы, сделанные из роботов, которые в свою очередь сделаны из роботов, которые также сделаны из роботов. Достаточно взять в качестве примера работу отдельной человеческой клетки. Это своего рода автономный робот. Если же заглянуть внутрь такой клетки, то найдется масса ее составляющих, мало чем отличающихся от нанороботов. Те же моторные протеины, которые отвечают за транспортировку всех веществ в клетке. Это даже не живые существа, а просто протеины, смешно вышагивающие по своим микротрубочкам, нагруженные гигантскими пузырями, в которых они несут свое добро для строительства клетки. Миллиарды этих шагающих внутри нас моторных протеинов понятия не имеют о том, кто мы такие, им это абсолютно все равно. Они же, кстати, отвечают и за распространение раковых клеток. Как только мы сможем модифицировать или заменить их нанороботами, о которых пишет Курцвейл, рак перестанет перестанет быть смертельным заболеванием? Изменится ли при таком сценарии развития наше отношение к смерти?
Нет, я думаю, что мы все равно так же будем относиться к смерти, как и сейчас.
Даже если у нас появится возможность сделать, например, копию себя самого?
Ну а мне-то что от этой копии себя самого? Меня-то уже не будет, я-то умру. Возьмите Шекспира, он живет до сих пор. Но это не тот Шекспир, который отпивал пиво и приговаривал: «Эк, хорошее пивко». Что мне от того, что после меня останется копия? Я хочу, чтобы я жил дальше. В этой комнате сидят два «я», и они хотят жить дальше. Если уж вводить бессмертие, то настоящее бессмертие, а не эрзац. А на Земле все равно не может быть вечной жизни, потому что когда Солнце превратится в красного гиганта, температура на нашей планете превысит 1500 градусов.
Но к тому времени мы уже давно переселимся на другую планету.
А вы хотите на другую планету?
Я нет.
Конечно нет.
Ну вот уже сейчас голландцы собирают первую международную экспедицию на Марс. Вот, кстати, красивый способ самоубийства.
Какой Марс? Ах, это же чертовски скучно. Полгода зима, другие полгода опять зима. И вы абсолютно правы, что все они погибнут. Все вокруг красное, и больше ничего нет. Это же невыносимая тоска, эти ваши другие планеты. Такой планеты, как наша, все равно другой нет.
Ну что вы, наверняка есть. Уже много планет-кандидатов нашли среди экзопланет. Только нам бы не помешало сначала научиться путешествовать быстрее скорости света, чтобы до них долететь.
Это все мечты. Мы никогда этому не научимся.
А посмотрите, сколько мы уже научились за последний век. Разве можно было бы в это поверить 100 лет назад? 100 лет назад книга Октава Шанута «Progress in Flying Machines» — «Прогресс в строительстве летательных аппаратов» — казалась фантастикой. Теперь же все развивается в геометрической прогрессии.
В этом вы правы, да. То есть вы считаете, что человечество когда-нибудь покинет Землю?
Я абсолютно в этом убеждена.
И у людей не будет больше ни весны, ни осени.
Но будет что-нибудь другое. 5 солнц, например. Вселенная таит прекрасное открытие.
Но они слишком далеко. Вот в чем печальная правда.
Вы
когда-нибудь совершали воображение путешествия в другие галактики? Это ужасно скучно. Там нет ничего. Абсолютно ничего. Одни только взрывы иногда. Бум. И ни души. Там нет никого. Никакой жизни. Одни только камни.
Но ведь и в Америке, и в Австралии когда-то тоже почти ничего не было. А теперь есть. Это вопрос времени.
Не будет там ничего. Вселенная так скучна. Это с Земли интересно рассматривать картинки, которые мы получаем с телескопа Хаббл. Вот, например, туманность, голова лошади на расстоянии 1600 световых лет от Земли. 1600 световых лет! Но это нам только издалека так кажется. А на самом деле нет там никакой головы лошади. Там просто звездная пыль.
Из которой мы с вами сделаны, господин Кайзер. Я беседовала с Бертом Кайзером, философом, врачом, консультантом по эвтаназии, писателем. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш следующий гость – литературовед Максим Шраер. Разговор с ним записала петербургский корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская на презентации его новой книги «Бунин и Набоков. История соперничества».
Максим Давидович Шраер – русско-американский писатель, литературовед, поэт, переводчик, автор многих литературоведческих, художественных, поэтических книг, среди которых есть и исследование «Мир рассказов Набокова». Сын родителей эмигрантов, он давно уже перешел на английский язык, но эту книгу про Бунина и Набокова все-таки написал по-русски. Максим, если можно, 2 слова о себе.
Я родился в литературной семье, потому что отец мой, Давид Шраер Петров, писатель. В России он в основном печатался как переводчик, хотя выпустил 1 книгу стихов и 2 книги прозы. А потом мы попали в отказ, и его отовсюду изгнали из Союза писателей, и долгий год не печатали. Как раз в эти годы я именно стал серьезно писать. Мама моя переводчица. Так что, в общем, в этом смысле мое становление, с одной стороны, связано с интеллигентной московской еврейской средой, с семьей писателя. Когда мне было 8 лет, отец научил меня правильно писать стихи. А потом, в общем, научил меня их писать неправильно. Потом,
что значит правильно и неправильно?
То есть он мне показал, что есть определенные каноны, но, в общем, что хорошие поэты понимают, как их нарушать. Но интересно, что моя как раз судьба нетипична, потому что я написал в детстве какое-то количество стихов, которые мне до сих пор кажутся очень хорошими. Кстати сказать, Генриху Сабгиру они тоже нравились в то время. А потом я совершенно не интересовался сочинительством до 19 лет. Потом вот мы уже были в глубоком отказе, в самые тяжелые годы. Я вдруг стал много писать стихов, которые потом уже вошли в мою первую книгу «Табун над лугом», которая вышла в Нью-Йорке уже после эмиграции. Потом я уже стал писать прозу, а в Америке стал пробовать писать прозу по-английски.
Из книги Максима Шрайера «Бунин и Набоков. История соперничества». Все началось со знакомства Буниных с родителями Набокова. Ровесник Бунина Владимир Дмитриевич Набоков, один из виднейших деятелей кадетской партии, весной и ранним летом 1920 года находился в Берлине и в Париже, готовясь к переезду из Лондона в Берлин, где уже поселились его соратники по кадетской партии Иосиф Гессен и Август Каминко. Приехав в Париж, отец тогда еще юного писателя остановился у князя Владимира Аргутинского-Долгорукова, искусствоведа, бывшего сотрудника Эрмитажа, а в то время второго секретаря императорского российского посольства в Париже. О встрече мы узнаем из письменных свидетельств того непродолжительного времени, которое предшествовало кончине Владимира Дмитриевича Набокова. 8 апреля 1920 года жена Бунина Вера Муромцева-Бунина записала в дневник. «Обедали вчера у Толстого, то есть у Алексея Толстого, с Набоковыми. Набоков, очень хорошо по внешности сохранившийся человек, произвел на меня впечатление человека уже неживого. Он очень корректный. Очень петербуржец». Конец цитаты. Так начинается книга Максима Шрайера о взаимоотношениях Бунина и Набокова. Взаимоотношениях, судя по всему, вполне литературных, но искренний интерес автора сообщает им подобие некого романтического оттенка. Максим Шрайер, несомненно, провел кропотливую работу археолога. Пускай события, о которых идет речь, еще не так далеки от нас по времени, но для того, чтобы выявить и заставить звучать струну, как бы натянутую между двумя великими писателями, надо было освободить ее от многих слоев культурных залежей, местами действуя весьма тонкой кисточкой, и она в арсенале Максима Шрайера имеется. Он знает достоинства своего труда. На презентации книги он мастерски подает ее ключевые моменты, и какая-нибудь мелочь для профана, конечно, вроде дарственной надписи на очередном романе, становится выпуклой и блестящей, как драгоценность, случайно найденная на дороге. Но, конечно, находки Максима Шрайера не случайны.
Я писал эту книгу урывками и очень медленно. Почти 20 лет я впервые задумался о том, что вот этот сюжет опущен в истории русской литературы еще когда учился в Ельском университете в докторантуре. В начале 90-х годов я вдруг понял, что ни переписка Бунина и Набокова не опубликована, и даже в известных биографиях этот сюжет не прописан. Почему она так долго писалась? Мне хотелось не только восстановить всю сюжетную канву, то есть, ну, где они встречались, что они думали друг о друге, не только собрать их переписку и опубликовать. Мне хотелось еще восстановить какой-то более голографический портрет эпохи и собрать свидетельства очевидцев. Конечно же, когда я начал этим заниматься, очевидцев и свидетелей общения Набокова и Бунина в Берлине, в Париже почти не было в живых. Так что я, в общем, по крупицам, как золотоискатель, собирал, намывал этот золотой песок.
Далее Максим Шрайер постепенно рассыпает перед нами свой золотой песок. С самого начала отношений маститого писателя Бунина и совсем еще младенца в литературном отношении Набокова, который был на 30 лет младше. Так было в Петербурге, а вот в эмиграции соотношение сил постепенно менялось.
Нина Николаевна Берберова, молодой писательница, увидела Набокова. Почему это важно? Потому что именно Берберова в своей книге «Курсив мой», когда она описывала взлет Набокова, вышла «Защита Лужина», и она пишет, что, понимаете, вдруг появился писатель совершенно гениальный, я парафразирую, но близко к тексту, как та самая мифологическая птица Феникс, который возник из пепла изгнания, и потом она добавляет очень трепетные слова: «Все наше поколение было оправдано». С Ниной Николаевной я как-то раз проговорил по телефону о Набокове и Бунине очень долго, и потом
потом получил доступ в ее архив, тогда еще закрытый, в Бельском университете, и потом вскоре ее не стало.
Источников, свидетелей много, но все же главное – сама канва повествования.
Все началось с того, что отец Набокова, крупнейший деятель кадетской партии, юрист, литератор, в эмиграции начинает выпускать вместе со своими соратниками газету «Руль» в Берлине и очень заинтересован в том, чтобы привлечь Бунина к сотрудничеству. И первые письма в книге – это именно письма отца Набокова к Бунину. И потом в одно из писем он вкладывает произведение своего молодого начинающего литератора сына. И потом в ноябре 22 года Набоков сам обращается к Бунину и вкладывает в письмо стихи, посвященные Бунину, которые вскоре после этого публикуются. Тут очень важно: ни помыслом, ни словом не согрешу пред музою твоей. То есть для Набокова Бунин – это некий эстетический маяк, эталон. Причем, кстати сказать, со временем изменит свое отношение к Бунину прозаику, но он будет продолжать считать Бунина поэтом первой величины. Он вообще называл Бунина поэтом величайшим своего времени. То есть знакомство начинается, и оно начинается в письмах. Они не увидятся до 1933 года. На рубеже 1925-1926 года выходит роман Набокова «Машенька», его первый роман. И Набоков посылает экземпляр дарственный Бунину. И, кстати сказать, мы можем проследить очень четко, когда он его посылает. Дело в том, что когда Набоков и его жена Вера, и все именно слоним Вера Набокова, находились в разлуке, Набоков писал ей чуть ли не каждый день. И вот летом 1926 года Вера Набокова лечится от, кстати, загадочной болезни, о которой мы почти ничего не знаем, в Шварцвальде на курорте в Сен-Блазене, и Набоков пишет ей каждый день. Эти письма, это, понимаете ли, не только письма о любви или не о любви, потому что Набоков очень под большим влиянием Шкловского находится в то время, Цоо Шкловского, но это еще и подробный отчет о том, что происходит в Берлине, о литературной жизни. Вот он ей пишет, что он наконец отправил экземпляр дяде Косте, то есть Константину Набокову, и Бунину. И вот получает Бунин такой экземпляр, и взгляните, что там написано. Глубоко уважаемый дорогой Иван Алексеевич, мне и радостно, и страшно посылать вам мою первую книгу. Не судите меня слишком строго, прошу вас. Такие высокие слова. И, наверное, для тех, кто привык к такому олимпийскому образу Набокова, который держит дистанцию, который холоден. И я, кстати сказать, еще застал писателей первой волны в конце 80-х годов, которые общались с Набоковым. И, в общем, такое мнение, оно скорее превалировало. Но, видите ли, здесь совсем другой Набоков, который пишет с придыханием, который обращается к Бунину с такими словами, с которыми Набоков вряд ли обращался к кому-то ни было. Но что интересно, в этом бунинском экземпляре сохранилась только одна запись на полях рукой Бунина. Ах, как плохо!
И дальше Максим Шрайер постепенно разворачивает перед нами путь от этого убийственного «ах, как плохо» к совсем иному отношению. Дорога, которую проходит Набоков в своей оценке Бунина, идет в прямо противоположном направлении, причем оба писателя со временем начинают скрывать все то, что их связывает, вплоть до случайных встреч. Книга заканчивается набором цитат из Набокова, пародий на Бунина и довольно пренебрежительных высказываний о нем. Впрочем, и пассаж, где содержится отзыв Бунина, тоже весьма красноречив. 22 мая 1952 года, уже в период последней болезни Бунина, Вера Бунина записывает за Буниным. «Как-то мы сидели в русском ресторане. Михайлов, Зайцев, Алданов и я. Марк Александрович говорит: вот вас всех Сирин оставят за флагом. Я ответил: того-то пережил, того-то пережил. Кума Акима, думаю, переживу». 10 сентября 1952 года в письме, отправленном в Нью-Йорк писателю Роману Гулю, Бунин назвал себя последним представителем русской литературы, начавшейся с Жуковского и Карамзина, включавшей Толстого и Тургенева, и заканчивающейся Иваном Буниным. Конец цитаты. Но, по словам Максима Шрайера, такие вещи характерны не только для отношений отдельно взятой пары Бунин-Набоков.
И тот, и другой очень неохотно признавали влияние других крупных современников. Например, Бунин много лет изображал, что он не читал Пруста, а потом, наконец, прочитал и удивился, что у него столько прустовских страниц. А Набоков много лет делал вид, что он узнал о Кафке, только прочитав французские переводы. А я в свое время исследовал этот вопрос и показал, что Набоков мог узнать о Кафке еще в 20-е годы, даже не зная немецкого, по чешским переводам. Он приезжал в Прагу 5 раз, там жили его родные, и есть целый ряд оснований думать, что он специально смотрел чешские переводы и интересовался тем, что переводится на чешский. Так что эти вот ходы, особенно отрицание влияния крупнейших западных модернистов, очень в этом смысле их объединяет.
Бунин и Набоков. О книге. Вы сказали о том, как вы ее долго писали. Она важна сейчас, если этот вопрос
в воздухе? Конечно, важна, потому что и Бунин, и Набоков были рьяными антибольшевизантами, потому что они ощущали себя, несомненно, частью того российского прошлого, которое нужно сохранить в оппозицию с Авдепией, потому что они были либералами старого образца, потому что они ценили свободу больше всего, политическую свободу, божественную, художественную свободу, потому что, конечно же, для них тоталитаризм был и оставался врагом. И советский тоталитаризм, и фашистский тоталитаризм, и тоталитаризм других образцов. Поэтому, конечно, они учат нас, кроме всего остального, огромному уважению к личности. Они учат нас тому, что нельзя обижать слабых. И они учат нас тому, что, понимаете ли, если начинаются сумерки свободы, то очень трудно эти сумерки свободы остановить. И поэтому это, конечно, история о Набокове и Бунине, это частная история, но это еще история о том, как в условиях жизни вне России они сохранили то, что в России почти было утрачено.
И то, что сейчас, наверное, важно тоже хранить.
Конечно, важно. И как иммигрант я это очень остро понимаю и воспринимаю. Как не пафосно это звучит, но я думаю, что это так.
Какой материал достался труднее всего?
Конечно, те страницы, которые связаны с личными противоречиями. Ну, например, представьте себе, когда Набоков весной 37-го года в Париже переживает бурный роман с Ириной Гуданини, будущее его семьи вообще на грани. Жена и сын живут в Берлине, в нацистской Германии, и он общается с Буниным и пишет жене отчеты о встречах с Буниным, и не может удержаться от того, чтобы не написать о своем романе, который он отрицает, скрывает. И вот это было очень тяжело писать, потому что, ну, понимаете, это трудно писать без оскомины. Любой маломальский нравственный человек тут удивляется, как же, что же с ним произошло, как он настолько был ослеплен. Вот это вот солнечный удар, то, о чем писал Бунин, настоящий солнечный удар, когда отец и муж оставляет жену и сына в Германии и настолько ослеплен страстью, что на какое-то время даже теряет рассудок. Но общение с Буниным именно в это время достигает своего апогея.
Но не все так серьезно, конечно. Есть во всем этом и немало забавного.
Забавного много. Например, вот когда в 51 году Бунин, прочитав книгу Набокова «Заключительные свидетельства», «Conclusive Evidence», то есть не прочитав, и мы эту книгу пересказывали, описывает в дневнике, что, мол, вот никогда я с ним не ходил в ресторан, похоже это на меня. Мы же прекрасно знаем, что есть свидетели и Алданов. То есть что Бунин, понимаете, иногда опускается до того, что он отрицает факты истории только потому, что он не хочет даже в воспоминаниях находиться в обществе Набокова. Вот это очень смешно. К этому не следует относиться слишком серьезно.
Зато книга получилась серьезная, но, по счастью, не сухая, а вполне живая. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Два года назад гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Берлине поэт Александр Дельфинов. Этот час завершит премьеры песни «Министр культуры» на его стихи. Группа Angry Animals, солисты Александр Дельфинов и Герберт Моралес.
Он взяток не берет, не курит, не пьет, любит народ, никогда не врет. По утрам упражняет себя физкультурой, хороший мужчина, рулит культурой. Министр культуры собою горд. Министр культуры все еще торт. Министр культуры он такой один. Министр культуры наш властелин. У него есть жена, и она умна. 140 миллиардов накопила она. Не может быть мужем какой-то дуры. Самый продвинутый министр культуры. Министр культуры.
Герой новостей.
Министр культуры.
Не собрать костей.
Министр культуры.
На все времена.
Министр культуры.
Сажай семена.
Радеет за всю Россию, траву он не косит, а только сеет. Для нашей молодежи министр как гуру, убойные силы растит культуру.
Министр культуры, лови момент. Министр культуры,
интеллигент.
Министр культуры,
иностранный агент.
Министр культуры,
будущий президент.
Когда на поле боя каркают вороны, кто рад больше всех?
Министр обороны!
Когда дыра в кармане поет романсы, кто рад больше всех?
Министр финансов!
Живые мертвецы убиваются кровью, кто рад больше всех?
Министр здоровья!
Когда от министров не останется искр, кто рад больше всех?
Премьер-министр!
Когда у гитариста отказал инструмент,
кто рад больше всех?
Конечно, президент!
Но радует мой глаз объем мускулатуры лучше всех министров.
Министр культуры!
Да вы и так надоели.
Господи, прости!
А вот пешишь, а сейчас что будет? Здесь я.
О, черти полезли! Чертей прилегли!
Песня Александра Дельфинова «Министр культуры» завершила программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапараков с радио Тависуплева. Кен мой сменит гадацема, ромелиц муам задес, чуэн ма коллегедма радио Тависуплевис русули самсахуна. Თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus Papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараковс Радио Თავისუფლება.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.